Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Сьогодні у програмі. Україна і ЄС наближаються до угоди про безвізовий в'їзд на словах чи на ділі. Про це поговоримо із нашим кореспондентом у Брюсселі. А як оцінюють стосунки між Україною і ЄС європейські оглядачі? Про це детальніше в огляді преси.
Янукович сьогодні вже в своєму схилянні на бік Росії досягнув такої точки, що йому без втручання інших держав не повернутися до рівноваги щодо впливу Росії.
Про це слухайте більше у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Сергія Драчука. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Головні події сьогоднішнього дня – це, як ви вже чули, в Брюсселі саміт Україна-ЄС, а в Києві триває протест підприємців проти податкового кодексу, який вже ухвалила Верховна Рада і який тепер має підписати або заветувати президент. Акції протесту відбуваються в Києві на Майдані Незалежності. Їхні учасники також кілька разів ходили до адміністрації президента. Акції протесту також відбуваються, крім Києва, в інших містах України, зокрема у Львові, Харкові, Хмельницькому, Полтаві, Тернополі та Житомирі. Учасники акції протесту заявили:
«Свободу підприємцям!
Тим часом повідомляють, що окружний адміністративний суд Києва заборонив громадським організаціям проводити масові акції в центрі Києва з 22 по 26 листопада. Мотивація та, що в Києві зараз відбуваються офіційні візити. Тут перебуває принц Бельгії, а також прибув патріарх Російської православної церкви Кирило. Міліція сподівається, що мітингувальники відповідно до рішення суду звільнять Майдан Незалежності. Учасники акції заявляють, що не мають наміру припиняти свою акцію.
Геть! Геть владу! Геть! Геть владу зрадників! Геть владу крадіїв!»
Підприємці заявляють, що їхня акція буде безстроковою, якщо президент Віктор Янукович не накладе вето на податковий кодекс. Сам Янукович, тим часом перебуваючи сьогодні в Брюсселі, пообіцяв зустрітися з учасниками акції протесту і врахувати їхню думку, коли ухвалюватиме рішення стосовно нового податкового кодексу. Але при цьому Янукович заявив:
«Я добре розумію їх вимоги. І так, як вони хочуть, на 100% такого не буде. Ми від спрощеної системи будемо поступово відходити, переходити на таку систему оподаткування, яка буде мотивувати зростання реальної економіки і виводити українську економіку з тіні».
Тим часом законопроект про податковий кодекс, як повідомляють, іще взагалі не надійшов на розгляд до адміністрації президента, бо більше його досі не підписав голова Верховної Ради Володимир Литвин. На підпис спікера чекають у четвер чи в п'ятницю. Тим часом у Брюсселі сьогодні відбувся саміт Україна-ЄС, на якому керівники Євросоюзу наголосили, що рівень відносин з Україною залежатиме від реформ та від стану демократії в Україні. При цьому президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей високо оцінив нинішнє становище України за влади Віктора Януковича. В Україні настав період політичної стабільності з тісною координацією між президентом і урядом, яка базується на міцній парламентській більшості, і це дає Україні змогу просуватися вперед із важливими реформами.
With important reforms.
Це вивів голова Європейської Ради. Детальніше про події саміту слухайте наступними хвилинами у «Європейській свободі». До інших подій. До Києва сьогодні прибув патріарх Російської православної церкви Кирило. Він братиме тут участь у заходах з нагоди 75-річчя предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату митрополита Володимира. Останнім часом після зміни влади в Україні Кирило вже багато разів бував в Україні, востаннє з пастирським візитом з 20 по 28 липня. Також оголошено, що президент Віктор Янукович вже в п'ятницю 26 листопада відвідає з робочим візитом Москву Києву. Там відбудеться четверте засідання Українсько-Російської міждержавної комісії. Такі на цей час головні новини.
Дякую Сергію і нагадаю, що їх у Європейській Свободі підготував і читав Сергій Драчук. У Брюсселі завершився саміт Україна-ЄС, головним результатом якого стало ухвалення плану дій для встановлення між Шенгенською зоною та Україною безвізового режиму. Мова тим часом не йде про найближчу перспективу, хоча президент Янукович переконаний, що у цьому питанні Україна на прямому шляху до мети. Європейські чільники також нагадали українським лідерам, що інтеграція до Європи тісно пов'язана із повагою до демократичних цінностей. Із деталями перебігу саміту ми звернулися до нашого кореспондента Віталія Єреміці, а перше, ніж задати запитання йому, я хочу, щоб ми всі послухали, які очікування мала Україна від саміту Україна-ЄС, і ці очікування сформулював в ефірі Радіо Свобода український експерт Андрій Єрмолаєв.
Чому важливість цього саміту? Україна йде на цей саміт, по-перше, з вже прийнятим рішенням про початок нового етапу економічних реформ. І це важливий меседж для Євросоюзу, який тривалий час був розчарований тими політичними баталіями, які в Україні фактично консервували ситуацію. На цей момент ми прийняли ряд рішень, які дійсно свідчать про готовність прояву політичної волі руху до Євросоюзу. Готуються ряд рішень, які формують нове законодавче поле в Україні більш наближене до європейських стандартів. Тут мова йде і про бюджетний кодекс, і про підготовку податкового кодексу, хоча цей рух дуже непростий. Але тим не менше, почалась робота по формуванню нового виборчого кодексу. Тому у нас є конкретні аргументи того, що ми до цього саміту готувалися і є про що говорити. Ну і проведена величезна робота по підготовці рішень стосовно плану дій по набуттю безвізового режиму з Євросоюзом. Є велика надія, що цей саміт вирішить цю проблему і цей план дій буде затверджений. А з іншого боку, маємо пам'ятати, що і протягом всього літа і восени, та й зараз продовжуються консультації про підготовку угоди про асоціацію з Євросоюзом, складовою якої є зона вільної торгівлі з Євросоюзом. Я думаю, що весь наступний 2012 рік також буде пов'язаний з перебуванням цього приводу.
Отже, якщо коротко, то очікування були про угоду про безвізовий режим і про інтеграцію і щодо угоди про вільну торгівлю. А тепер запитання до нашого кореспондента у Брюсселі. Віталію, чи вдалося досягти українському президенту поставлених цілей?
Власне, заяви Віктора Януковича сьогодні тут у Брюсселі звучали доволі переконливо і спостерігаючи за реакцією європейських чільників, відчувалося, так мовити, якесь задоволення стабільним політичним та економічним рухом України і задекларований прагматизм стосунків між Європою та Україною, здається, їх повністю влаштовує. Також нам з боку видається ніби повністю до Європі повністю до вподоби те, що, скажімо, український парламент наразі складається з пропрезидентської більшості, але тут сьогодні у Брюсселі наголошували, отже, пане Януковичу, ви маєте гарну нагоду проводити реформи, які декларуються Києвом ось уже протягом 6 років. Тобто в Києві зараз уже немає отого роздвоєння чи розстроєння влади. І я гадаю, що тепер Євросоюз значно ретельніше стежитиме за процесами як в економічному, так і в політичному житті України. Доказом і став результат нинішнього саміту. І Брюссель, і Київ дійсно багато сподівань покладають на 2011 рік, як зазначив пан Єрмолаєв. Рік, коли головувати у Раді Євросоюзу будуть спочатку Угорщина, а в другій половині року давній вболівальник за рух України в бік Європи – Польща. Наталко.
Віталію, після того, як дорожню карту було ухвалено, що тепер очікує на що можна тепер очікувати у стосунках між Україною і Брюсселем? Як це далі відбуватиметься цей рух? І це питання, мабуть, найбільше цікавить зараз українців.
Так, і але слід зазначити насамперед, що європейські експерти називають отримання дорожньої карти для встановлення безвізового режиму дипломатичною перемогою українського президента Віктора Януковича, навіть попри те, що тут у Європі, у багатьох європейських столицях вважають, що його керівництво тягне Україну назад, бо в Україні наразі порушуються демократичні принципи, про які нерідко згадують і у Брюсселі, і у Страсбурзі. Але тепер справа за Україною, зауважив сьогодні пан Барозу. Тим часом, на думку пана Януковича, українська сторона усвідомлює рівень відповідальності і зможе виконати плани заходи у цього плану дій щодо скасування візового режиму з Європейським Союзом. І це станеться вже у першому півріччі 2011 року, говорить пан Янукович.
Цей документ відображає чіткі умови, які Україна повинна виконати для того, щоб досягти мети отримання безвізового режиму. І, безумовно, це певні послідовні кроки, які ми повинні зробити найближчим часом. Скоріше за все, в першому півріччі 2011 року. Ми над цими реформами вже працюємо і сподіваюсь, що ми це завдання виконаємо. І тоді, як кажуть, м'яч буде на європейській стороні.
Заявив у Брюсселі український президент. Але все це не так просто, бо план дій передбачає введення паспортів з біометричними даними, посилення заходів боротьби з нелегальною імміграцією, удосконалення охорони кордонів, поглиблення співробітництва з Євросоюзом у сфері боротьби з організованою злочинністю, з незаконним обігом наркотиків і торгівлею людьми. Відомо також, що виконання документа буде проходити у два етапи. На першому Україна повинна ухвалити необхідну законодавчу базу і державні програми у сферах, які охоплені цим візовим діалогом. А на другому Європейська комісія буде оцінювати відповідність критеріям, на підставі яких буде визначатися ефективність і послідовність реалізації всіх заходів для скасування віз для українців.
В Євросоюзі напередодні саміту говорили про те, що цей саміт буде нагодою для розмови про згортання демократії і тиск на засоби масової інформації в Україні. Чи йшлося про це на саміті і як саме європейці говорили про це українському президенту?
Голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу сьогодні вказав на нерозривний зв'язок між демократичним поступом та європейською інтеграцією. І він додає, що Європа та Україна справді хочуть амбіційного майбутнього, що виражатиметься у політичній асоціації та економічній інтеграції. Так само вважає і голова Європейської ради Герман Ван Ромпей.
Respect for these principles is fundamental to Ukraine's future development.
Повага до цих принципів є засадничою умовою для майбутнього розвитку України як конкурентного, динамічного та інноваційного суспільства. Динаміка та глибина наближення України до Європейського Союзу дуже тісно пов'язані з цими принципами.
EU is closely associated with this.
Каже Герман Ван Ромпей, додаючи, що угода про асоціацію, переговори щодо якої надіються завершити у наступному році, це не лише економічний чинник, але й ключ до подальшого прогресу України на шляху реформ. Тим часом Європейський Союз, каже Герман Ван Ромпей, стоїть поруч і готовий допомогти консультаціями чи фінансово.
Віталію, сьогодні також підписали протокол до угоди про партнерство і співробітництво щодо основних принципів участі України у програмах ЄС. Про що йдеться?
Як пояснили європейські експерти, тобто експерти Європейської комісії, Україна зможе брати участь у тих програмах Європейського Союзу, які відкриті для третіх країн. На основі цього документа представники України зможуть самі керувати або ж бути спостерігачами у програмах Європейського Союзу. Йдеться про співробітництво у таких галузях, як охорона здоров'я, авіація, оборона чи транспорт, або ж регіональна політика. І європейські експерти зазначають, що це співробітництво завдяки оцим участі України в цих програмах, в так би мовити, в житті Європейського Союзу, може надати більшого, стати більш динамічним та наблизити Україну до європейських стандартів.
Дякую, Віталію, і нагадаю, що про саміт, який завершився у Брюсселі, саміт Україна-ЄС, ми говорили із нашим брюссельським кореспондентом Віталієм Єремійцею. Чимало впливових західних оглядачів вважають, що сусіди Європейського Союзу, включно з Україною, не потішили якимись успіхами після падіння Берлінського муру. Були лише паради сподівань, які закінчилися розбитими надіями. А докладніше про ці коментарі розповість Людмила Ванник, яка читала їх у західній пресі.
Україна ЄС. Влада в Україні, як вважає Вілсон, веде себе як колись югославський лідер Йосип Броз Тіто, проявляючи нездатність і небажання приєднатися ні до Європи, ні до Росії. Але Росія і Захід достатньо у них зацікавлені і тому продовжують підкидати в цю гру достатньо ресурсів, щоб дозволити місцевим лідерам давати відсіч суперникам і виправдовувати відсутність реформ. Автор наголошує також, що відкладання в довгий ящик угоди про зону вільної торгівлі між ЄС і Україною дратує ЄС відсутністю прогресу в цьому питанні, в чому вони справедливо обвинувачують українських олігархів, що повернулися до влади з президентом Януковичем. Уілсон пропонує Заходу зробити Україну нейтральною, фінляндізувати її, не обговорюючи вже вступ її до НАТО, але поспішаючи допомогти, бо Янукович сьогодні вже в своєму схилянні на бік Росії досягнув такої точки, що йому без втручання інших держав не повернутися до рівня ваги щодо впливу Росії. Ще один американський експерт Ніколай Петро хвалить в American Interest політику перезавантаження Барака Обами і закликає Захід не заважати зближенню України з Росією, а сприяти їхньому спільному наверненню до Європи. Цілі можуть бути досяжними, якщо Україна стає ключовим партнером Європи для того, щоб привести Росію в ЄС, вважає цей американський аналітик. Впливова Financial Times не лише вважає, що Янукович складав сьогодні в Брюсселі черговий екзамен на демократію, але й стривожена останніми подіями в Україні. Газета вважає, що і в Брюсселі переговори чільників ЄС з Януковичем були затьмарені щодо зобов'язань України йти шляхом демократії і свободи ЗМІ. Також критики, як зауважує лондонське видання, стверджують, що Янукович шукає тісніших взаємин з Москвою. Газета також інформує про широкі багатотисячні протести в Україні в річницю Помаранчевої революції, котрі організували представники малого і середнього бізнесу на знак незгоди з податковою політикою влади Януковича. Газета також наголошує, що офіційні особи в ЄС опинилися у складній ситуації балансування. З одного боку, вони підкреслюють, що подальша співпраця залежить від демократичного мандата Києва, а з другого намагаються співпрацювати з Януковичем в страху, що той поверне ближче до Росії. Опозиція ж заявляє, що Янукович експлуатує ці страхи Заходу. Financial Times також наводить оцінки відомих західних експертів про те, що при Януковичу Україна закривається в собі і все більше перетворюється на авторитарну державу. Німецька Die Welt вважає, що після Лісабонського саміту 19-20 листопада Росія йде на зустріч НАТО, і Дмитро Медведєв прийняв пропозиції щодо єдиного протиракетного щита. Але, як наголошує газета, сумніви щодо Росії залишаються. Бо не знати, чи залишиться останнє слово за Медведєвим, чи прем'єр Путін має можливості все переробити по-своєму. Газета наголошує, що попередні дії Москви щодо Грузії, України, змушували світ з пересторогою стежити за розвитком ситуації в регіоні. І чи є нова політика Лісабона для Росії тривалою, покажуть пізніші тести.
Огляд європейської преси ви знайдете щодня на сайті radiosvoboda.org, крім вихідних. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода». Ви слухаєте «Європейську свободу» і далі у програмі. Ірландія все ж попросила кредит для підтримки фінансової стабільності.
Прем'єр Ірландії Брайан Коуан закликав уряд і банки до суворих заходів економії, щоб зупинити кризу.
Перемогу на місцевих виборах у Польщі отримала панівна партія.
Останніми роками Римо-католицька церква перебуває під...
Ватикан змінив своє ставлення до презервативів. Експерти говорять, що це ледь не революційна подія.
Останніми роками Римо-католицька церква перебуває під шквалом критики через категоричну заборону використання презервативів у той час, як у світі стрімко поширюється епідемія СНІДу.
Про це будемо слухати наприкінці програми Європейської свободи, а зараз про Ірландію, яка тепер у головних новинах. ЄС і Міжнародний валютний фонд погодилися допомогти Ірландії як членові Європейського Союзу надзвичайними кредитами у час фінансової скрути і банківської кризи у цій державі. Офіційні особи в Дубліні сподіваються, що отримують допомогу у розмірі до 100 мільярдів євро та стабілізують ситуацію пов'язано із високими борговими зобов'язаннями країни, і що це сприятиме підвищенню довіри до інших держав Європейського Союзу, які зазнають подібних фінансових труднощів, насамперед до Португалії та Іспанії, а докладніше розповідає Василь Зілгалов.
У понеділок Європейський Союз та офіційні особи Міжнародного валютного фонду вирішували деталі пакету фінансової допомоги Ірландії після того, як у неділю Дублін закликав надати йому негайний кредит для подолання бюджетного дефіциту і зменшення занепокоєння в банківському секторі країни. Міністри фінансів Європейського Союзу оперативно погодилися на консультації і заявили пізно в неділю, що погодили використання до 100 мільярдів євро кредиту Європейського Союзу і Міжнародного валютного фонду, щоб гарантувати збереження фінансової стабільності в ЄС та в країнах зони євро. Прем'єр Ірландії Брайан Коуен закликав уряд і банки до суворих заходів економії, щоб зупинити кризу.
Кажучи простіше, ірландські банки стануть суттєво меншими, ніж вони були раніше, для того, щоб вони поступово змогли стати на ноги. Другий ключовий момент угоди – програма скорочення нашого бюджетного дефіциту. Знову ж таки, попросту кажучи, можна сказати, що урядові необхідно буде підвищити податки і скоротити видатки до такого рівня, який ми можемо собі дозволити.
Хоча експерти сумніваються у задіяних заходах, Ірландії прогнозують, що країна обмежена у її автономній фінансовій політиці буде у складній ситуації. Скорочуючи державні витрати і скорочуючи зарплату, вони підривають національні потреби та ослаблюють їхні фінанси, кажуть фінансові аналітики. Тому прогнози щодо подальшої стабільності в ЄС та в країнах, котрі потерпають від подібних, як в Ірландії та Греції, фінансових проблем, досить стримано оптимістичні. Відомо, що півроку тому Європейський Союз і Міжнародний валютний фонд вже організували подібну негайну допомогу у 110 мільярдів євро Греції та створили фонд у 750 мільярдів євро для запобігання критичних фінансових ситуацій в Європі. Сьогодні курс євро щодо долара зростав, та ситуація із котуваннями на європейських біржах також трохи поліпшилася. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Місцеві вибори у Польщі виграла правляча партія «Громадянська платформа». Вона здобула понад 30% голосів виборців. Таким чином, партія прем'єр-міністра Дональда Туска посилила свої позиції і на місцевому рівні влади. Єдине, що може трохи затьмарити цю перемогу – це маленька явка. А детальніше про місцеві вибори у Польщі розповість Ростислав Крамар, наш кореспондент у Варшаві.
Гарячий настрій польської виборчої кампанії, що супроводжувалася драматичними конфліктами між найбільшими партіями, не вплинув на перебіг самих виборів. Вони відбулися спокійно і без значних несподіванок. Хоч остаточні результати виборів будуть оголошені щойно завтра або в середу, політики проурядової громадянської платформи твердять, що вже сьогодні мають підстави до святкування перемоги. Бо Державна виборча комісія оголосила результати з підрахунку 90% виборчих бюлетенів. Представники цієї проурядової партії обрані на посади мерів кількох найбільших міст Польщі. За висловом голови польського парламенту Грзегорза Схетини, вишенькою на святковому торті для громадянської платформи стала Варшава. Польську столицю вдруге очолила політик цієї партії Ганна Гронкевич-Вальц. Таким чином, результати місцевих виборів ще більше зміцнили позицію польської партії влади, яку очолює прем'єр Дональд Туск. На другій сходинці опозиційна партія «Право і справедливість», котра у польських місцевих радах матиме понад 20% депутатів. Коментуючи результати місцевих виборів, польські оглядачі звертають увагу на низьку явку виборців. Цього разу вона, як і 4 роки тому, не перевищила 50%. Не надто активну участь поляків у місцевих виборах варшавський соціолог Йоанна Конєчна пояснює стабілізацією життя пересічного громадянина країни.
Є почуття стабільності, що немає жодного такого...
Є відчуття стабільності, натомість нема жодної потреби участі у виборах щось демонструвати або ж з чимось боротися. Тож чимало пересічних поляків думають, хай діється воля небес, я не братиму в цьому участі.
Самі ж польські виборці причину низької явки на виборчих дільницях пояснюють складною процедурою голосування. Мовляв, потрібно було зорієнтуватися відразу в кількох виборчих списках і заповнювати багато довжелезних бюлетенів. В один день поляки обирали депутатів різних рівнів та голів населених пунктів. Як каже студентка Евеліна Налинч, можна було й розгубитися.
Більшість моїх приятелів не голосувало, а я мав голосувати по раз перший.
Більшість моїх друзів не голосували, а я мала голосувати вперше, тож мені було дуже цікаво, і я прийшла на вибори. Але цих паперів було так багато, що я навіть не всі заповнила.
Було так дуже, що навіть не всіх виповнила.
Власне, складною процедурою голосування Державна виборча комісія пояснює різнобій у даних про кількість відданих голосів за депутатів різного рівня чи мерів міст. Виправдовуючи цю діючу в Польщі систему виборів, польські політики кажуть, хай і складна, та поки що нічого кращого демократія не придумала. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Цими днями Ватикан, а саме Папа Римський, стали у центрі уваги світових засобів масової інформації. Жваву реакцію викликали слова Бенедикта XVI про можливість застосування презервативів у деяких окремих випадках. В агенції ООН із боротьби зі СНІДом привітали таку заяву понтифіка і назвали її важливим кроком уперед. Однак Святий Престол відразу зауважив, у виступі Папи Римського нічого революційного не пролунало. Водночас більшість ватиканознавців і вірних католиків говорять про помітний поворот у політиці Ватикану щодо використання презервативів. А докладніше про цю політику розповідає Наталка Кудрик.
Для початку звернімося до оригінального тексту папи Ратцінгера у новій книжці «Інтерв'ю». Офіційно книжку «Світло світу» презентують у вівторок 23 листопада, та окремі уривки розмови понтифіка із німецьким журналістом Петером Зевальдом з'явилися наперед у ватиканському часописі «L'Osservatore Romano». Отож, говорячи про людську сексуальність, Бенедикт XVI серед іншого зазначив – можуть існувати окремі виправдальні випадки, коли, наприклад, презерватив застосовує повія, адже це може стати першим кроком до моралізації, першим актом відповідальності, щоб заново розвинути усвідомлення того, що не все є дозволеним. Однак це не є справжній та відповідний спосіб, щоб подолати ВІЛ-інфекцію. Насправді необхідна гуманізація сексуальності. Такий дослівний переклад подає український відділ Радіо Ватикан. Цими словами, мовиться у повідомленні прес-служби Ватикану, Папа Римський не реформує вчення церкви, а вкотре підтверджує, що профілактичні засоби не є справжнім і моральним розв'язанням проблеми СНІДу. Позитивну реакцію останні слова понтифіка отримали на африканському континенті. У березні минулого року, перебуваючи там з папським візитом, Бенедикт XVI заявив, що презервативи не врятують Африку від СНІДу. Тоді це викликало гостру полеміку у світі. Останні коментарі папи Ратцінгера стосовно людської сексуальності не поширюються на традиційну заборону Римо-католицької церкви щодо інших контрацептивних засобів. Американський турист у Ватикані каже, що погоджується зі словами понтифіка, але радить йому на цьому не зупинятися.
Він повинен змінити свою позицію ще стосовно багатьох речей, зокрема абортів та інших контрацептивних засобів. Думаю, це питання часу, адже з часом церква зрозуміла, що СНІД – це глобальна проблема. І, звісно, робити вигляд, що хвороби не існує, та дозволяти людям робити все, що їм заманеться, це не спрацьовує.
Останніми роками Римо-католицька церква перебуває під шквалом критики через категоричну заборону використання презервативів у той час, як у світі стрімко поширюється епідемія СНІДу. Гнівною була також реакція громадськості на скандали довкола розбещення дітей католицькими священниками. Відповідаючи на закиди, папа Римський протягом поточного року кілька разів визнавав, що церква була недостатньо пильною при розв'язанні згаданих проблем. Як вважає католицький монах з Італії, висловлювання понтифіка про використання презерватива засвідчують підготовку церкви до змін, які мають відбутися з часом.
Церква за всю свою історію вже демонструвала відкритість, і, здається, саме нині сприятливий час, щоб знову засвідчити свою відкритість у деяких аспектах. Я не знаю, які саме аспекти ще мають бути спрощені. Це конкретна тема, з якою виступив понтифік, і він це зрозумів, і я думаю, це вже добре.
Папа мені пари давить капітули.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ось такі проблеми турбували сьогодні Україну і Європу, а розповіли про них кореспонденти Радіо Свобода у передачі «Європейська свобода». З вами була Марія Щур. На все добре.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.